Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, Бишкектеги уруксаты жок кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракети кайчы пикир жаратууда?
Кээ бир компаниялар мыйзам чегинде бардыгын мыйзамдуу куруш керек, салыкты төлөш керек, а эмне себептен башка компаниялар эчтеке кылбай, мыйзамсыз куруп туруп, а мыйзамдаштырылбаш керек?
Сузакта атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атынан берилди делген компьютерлердин айланасында талаш талкуу кызыды. АКШ президенти Джо Байден Украинага бир жыл мурун басып кирген Орусия согушту жеңе албай турганын айтты. Бишкекте кыздарды билим алууга чакырган даректүү тасмалар көрсөтүлдү.
Кино мага аябай эле сабак берди десем болот.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 23 февраль, күнгө бейшемби, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев. АКШнын президенти Джо Байден Орус президенти Владимир Путиндин стратегиялык өзөктүк куралды чектөө келишими боюнча чечимин чоң жаңылыштык деп атады. Мындай пикирин Байден Варшавада НАТОнун чыгыш канаты деп аталган мамлекет лидерлери менен жолугушуунун алдында билдирди. Алар борбордук жана чыгыш Европанын 9 өлкөсү: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Эстония, Латвия жана Литва. Көп Орусиянын Украинага басып киришин сындашат жана Киевди жактышат.
You're on the front lines of our collective defense.
АКШнын лидери бул мамлекеттер НАТОнун жамааттык коопсуздугунун алдыңкы сабында турганын белгилеп, ыктымалдуу агрессиядан коргоого убада берди. Польшанын президенти Анджей Дуда Орусиянын Украинага агрессиясы Европада жаңы коопсуздук кырдаалын жаратканын айтты. Украинаны колдоо жана коопсуздукту чыңдоо боюнча конкреттүү чараларды ойлонууга чакырды. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШ менен өзөктүк куралды чектөө боюнча келишимди токтотуу тууралуу президенттин мыйзам долбоорун шаршембиде колдогон. Бул келишимге 2010 жылы Прагада Орусия менен АКШнын ошол кездеги президенттери Дмитрий Медведев жана Барак Обама кол коюшкан. Путин президент катары келишимди 2026 жылга чейин узарткан, аны убактылуу токтотуу жагы каралган эмес. Иран бийлиги Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Джейми Флайды санкциялык тизмеге киргизди. Анын аты-жөнү Евробиримдик менен Улуу Британиянын Тегеранга каршы санкцияларына жооп иретинде түзүлгөн кара тизмедеги 40 кишинин жана уюмдардын катарына кошулган. Тегерандын расмий билдирүүсүнө ылайык, санкциядагы адамдардын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынат, эгер Иранда мүлктөрү болсо, конфискацияланат. Декабрда Азаттык радиосунун Иран кызматы жана Франциялык Шарль Эбдо журналы Ислам Жумуриятынын санкциялык тизмесине киргизилген Флай Тегерандын бул чечимин авторитардык режимге мүнөздүү болгон абсурд деп атаган. Иран бийлиги өкмөткө каршы былтыр сентябрда башталып, бүгүнкү күнгө чейин уланып жаткан жапырт нааразылык акцияларына батышты айыптайт. Демонстрацияларда жүздөгөн жаран каза болду, айрымдары камалып, кийиндарга асылды. Былтыр май айында Джейми Флайга Орусиянын тышкы иштер министри санкция салган эле. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын контрабанда менен күрөшүү боюнча башкы башкармалыгы жасалма документтер менен акчаны легалдаштырган фактыларды аныктады. Бул тууралуу маалымат мекеменин сайтына жарыяланды. Мекеме SS аталышындагы фирма эл аралык товардык акча которууну ишке ашыруу шылтоосу менен Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн бириндеги юридикалык жак менен келишим түзгөн. Фирма сырттагы компанияга жабдууларды жана механикалык каражаттарды жеткирмек болгон. Коммерциялык документтерге ылайык, 2020 жылдын октябрь-ноябрь айларында Кыргызстандан башка өлкөлөргө 1,5 миллион долларлык товар жөнөтүлгөн. Документтер жасалмаланган, иш жүзүндө товарлар чек арадан чыккан эмес. Сатуучулар банктык уюмдар аркылуу акчаны толук төлөгөн болуп, каражат нактылай акчага айлантылган. Тышкы соода келишимдерин жасалмалоонун максаты ири суммадагы каражатты адалдап пайдаланууга багытталган. Бул факты боюнча материалдар кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, юридикалык баа берүү үчүн башкы прокуратурага өткөрүлдү. Учурдагы расмий курс менен санаганда 1,5 миллион доллар 130 миллион сомдон ашат. Былтыр башка өлкөлөрдөн келген 507 этникалык кыргызга кайрылман макамы берилип, Кыргызстандын паспорту тапшырылды. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева жогорку кеңештин 22 февральдагы жыйынында билдирди. Алардын теңинен көбү тажикстандык кыргыздар, 151 өзбекстандыктар, 6 Кытайдан жана 10 чактысы Ооганстандан келген. Министрликтин өкүлүнүн маалыматында кайрылман программасынын алкагында жалпы 6000 ашуун этникалык кыргыз Кыргызстандын паспортуна ээ болгон. Мурдараак депутат Жанарбек Акаев тек жайын тастыктоочу документи жок 10000 этникалык кыргыз бар экенин, алар кайрылман катары Кыргызстандын паспортун ала албай жүрүшкөнүн айтып чыккан болчу. 22 февральда Бишкекте Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жолукту. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлагандай, алар экономикалык жана климаттык кызматташтыкты талкуулашты. Вигери февралдын башында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен да кездешкен. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы келишимди даярдоо жараяны уланып жатканын, талкуулоону талап кылган айрым техникалык маселелер бар экенин 19 январда министр Кулубаев билдирген. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бийлик Бишкекте мыйзамсыз курулган көп кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракетин баштады. Ал үчүн мунапыс мыйзамы жазылып жатканы белгилүү болду. Өкмөттүн маалыматына караганда, коопсуздук талаптарына жооп берген жана кабат үй салууга уруксат берилген жерге түшкөн гана объектилерге документ берилет. Бул маселе Жогорку кеңештин тармактык комитетинде жана Бишкек шаардык кеңешинин комиссиясында көтөрүлүп, кайчы пикир жаратты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Түркия жана Сириядагы жер титирөөлөрдүн курмандыктары менен кыйраган үйлөр Кыргызстандагы курулуш тармагындагы көйгөй көтөрдү. Бул маселе 21 февралда Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйында талкууланып, Кыргызстанда мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамдаштыруу процесси башталганы белгилүү болду.
По городу Бишкек примерно
мунапыс берүү боюнча долбоорду даярдап, өкмөттүн кароосуна жибердик. Бишкекте мыйзамсыз курулган 34 объект бар. Мындай маселе Москвада, биздин коңшу мамлекеттерде да бар. Аларда да курулуш ишканалары уруксат кагаздарын албай туруп, үйлөрдү куруп жиберишет. Маселени чечүү үчүн курулуш компанияларына белгилүү бир мөөнөттө документтерин бүтүрүп алууга убакыт берилет.
Многоэтажные жилые общественные здания.
Деди Бишкектин башкы архитектору Урмат Карыбаев. Ал эми архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин директору Талантбек Иманакун уулунун сөзү боюнча Кыргызстанда 87 мыйзамсыз курулуш бар. Анын 37 Бишкекте салынган. Ал мунапысын алкаганда ар бир үй текшерилерин уруксат ошонун негизинде гана берилерин айтты.
Бул одноразовый мыйзам болот, бир эле жолу. Садондорго жоюучуларга айттым, буга чейин салынып калганда жана анча кишилерди эшикке чыгара албайбыз деп. Кайсы нормага жооп берген үйлөрдү мыйзамдаштырабыз. Андан кийин кимде ким мыйзамсыз курулушту жүргүзө турган болсо, мэриядан бериле турган жер болсо, жерин артка тартып алабыз, же болбосо лицензиясын жокко чыгарып, ушу менен кыргыз мамлекетинде мыйзамсыз курулуш деген сөздү унутушубузга барыш керек деп атабыз.
Архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2021 жыл жарыялаган тизмесине ылайык, Бишкекте мыйзамсыз салынган 37 көп кабаттуу үйдүн 8 1 май, 6 Свердлов, 11 Ленин жана 12 Октябрь районуна жайгашкан. Ичинде 2 кабаттан 13 кабатка чейин жеткен турак жайлар бар. Мыйзамсыз курулган үйлөргө мунапыс берип, мыйзамдаштыруу аракети 22 февралда Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчик, жер маселелер, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын отурумунда да көтөрүлдү. Жыйында демилге боюнча Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин башчысы Жодарбек Аткеев да түшүндүрмө берди.
Бул үйлөрдүн обязательно институт сейсмостойкого строительствога жибирибиз. Жилой домду полностью текшерип, эгерде сейсмостойкость боюнча соответствует десе, анан кийин кроме этого еще дагы жеринин маселеси чыгып кетпеген болсо, же болбосо жанагы автопарковкасы, детский площадка ушулардын баары тең генпландан чыкпай жакшынакай болгон болсо гана анда амнистияга кирет да.
Турак жай салуу үчүн курулуш компаниялары эң биринчи жерге документ алып, андан кийин курулуш талаптары коммуналдык кызматтарга кошулууга мэриядан бир катар уруксаттарды алышы керек. Бирок айрым компаниялар жашыл китеп берилген эле аймакка кабат-кабат үйлөрдү салып, эл кирип жашап жатат. Айрымдары үйдү бүтүрбөй жарандар менен уруксат документтерди албаган үчүн мэрия менен жылдап соттошуп жүргөн ишканалар чегеден чыгат. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов мыйзамды сактабай курулуш жүргүзгөн компанияларга мунапыс берүү, ак ниет иштеген ишканаларга зыян алып келерин айтууда.
Амнистия көп кабаттуу үйлөргө болушу мүмкүн эмес. Анда мыйзамсыз курушкула амнистия кийин болот экен деп салып кете бериши мүмкүн да. Кээ бир компаниялар мыйзам чегинде бардыгын мыйзамды кылып куруш керек, салыкты төлөш керек. Эмне себептен башка компаниялар эчтеке кылбай мыйзамсыз куруп туруп, а мыйзамдаштырбаш керек.
Түркияда жана Сирияда 10 миңдеген адамдын өмүрүн алган соңку жер титирөөдөн кийин курулуштардын сейсмикалык коопсуздугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Архитектура, курулуш, көзөмөлдөө департаменти Кыргызстанда кабат үйлөр 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере аларын билдирүүдө. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты текшерилип жатканын айткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан, Кыргызстанда 20 жылдан бери 23 февраль атамекенди коргоочулардын күнү катары белгиленип келет. Бул майрам совет доорунан калганын, Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин маанисин жоготконун айтып, бул күндөн баш тартууга чакыргандар дагы бар. Түмөнбай Абдинаби уулу майрамдын айланасындагы талкуулар тууралуу баяндайт.
23 февральда Кыргызстанда эс алуу күнү катары жарыяланып, мамлекеттик деңгээлде ар кандай иш-чаралар уюштурулат. Бала бакчадан баштап окуу жайларда жана дээрлик бардык тармакта эмгек жамааттарда мырзалардын күнү катары кабыл алынып, майрамдоо адатка айланган. Совет доорунда пайда болгон майрамдын Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки мааниси жоголгонун айтып, анын жоюлушун, улуттук баалуулуктарга басым жасаган майрамдарды киргизүү сунушталып жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул маселени 2016 жылы парламентте сунуштаган. Ал азырда ошол көз карашта.
Мисалы ошол 23 февраль ал мекенди коргоо деген болсо дагы, бирок 29 майда биздики дагы мындай күн бар да. Менимче жөнөкөй эле күн болсо бул туура эле болмок. Бирок ошол эле кезде мисалы ошол балдардын күнү биз майрам катары кылсак болот эле, же эне күнү ошол боюнча.
23 февральда президенттер куттуктоо сөзүндө көбүнчө куралдуу күчтөргө жана кыргыз армиясына басым жасап, алардын шартын жакшыртуу боюнча бийликтин аткарып жаткан иштерин айтышат. Андан тышкары күч органдарында иштеген кызматкерлерге ар кандай сыйлыктарды, наамдарды ыйгаруу болот. 29 майда тагырагы Кыргызстандын куралдуу күчтөрү түзүлгөн күндөгү мамлекет башчынын кайрылуусу да мындан көп айырмаланбайт. Ошол себептен Кыргызстан эгемендик алгандан кийин кирген ушул күнгө басым жасоону сунуштагандар бар. Жарандык активист Айпери Болотжан мындай ойдо.
Кыргызстан эгемен өлкө болгон соң актуалдуулугу жок деп эсептейм. Биздин бийликтегилер ошол даталарды кайра карап чыгып, окуу жайларда, мектептерде ошо шаблондуу майрамдалышын алып салышса жакшы болмок. Анткени өсүп жаткан муун романтизацияга сугарылып, согушту жакшы нерсе катары кабылдап калат деген коркунуч бар. Эми ошол аскерлер жана мекен сакчылардын күнүн белгилөө зарыл болсо, анда Кыргызстанда расмий түрдө ошо 29 май күнү эсептелинет экен. Бирок мындай күндөрү жана мектептерде шан шөкөт катары эмес, түшүндүрмө иштери талкуулоо багытында өтсө алда канча пайдалуу болот беле деп ойлойм. Анткени ошол азыркы учурда эркин ой жүгүрткөн муунду өстүрүү зарыл.
23 февраль совет доорунда Кызыл армиянын негизделген күнү катары майрамдалып келген. СССР тарагандан кийин андан бөлүнгөн өлкөлөрдүн көбү бул күндөн баш тартса, Орусия, Беларусь, Тажикстан жана Кыргызстан азыркыга чейин расмий майрам катары белгилеп келет. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 23 февраль майрамдардын тизмесинен чыгарылса, 2003 жылдан тарта кайрадан жылнамада кызыл менен белгилене баштаган. Коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов мамлекеттик деңгээлдеги майрамдардын саясий идеологиялык мааниси бар экендигин белгиледи. Ал совет мезгилинен калган майрамдардан арылуу муундун алмашуусу менен ишке ашуусу керек деген ойдо.
Кыргызстан бул майрамды мына мисалы сиз иңкелеп атканы менден бир дагы 5-10 жаш кичүүлөр мына ошолордун муун өтүп кетсин, ары карап кетсин да. Андан кийин жана кийинки муун өзүнө жараша традицияны калыптандырып, өзүнө жараша майрамдарды белгилей берсин. Эркин мамлекет, эркиндикти баалашыбыз керек. Бирок ошол биздин өлкөгө коомчулуктун көпчүлүк болбосо да бир топ айрым бөлүгү ушул майрамды белгилеп аткан соң ошол белгилөө умтулуусун, ниетин, тилегин канааттандырууга тийиш да.
Бирок коомдук ишмер Эмил Үмөталиев 23 февральды Катардагы майрам катары эле эмес, анын улуттук аң сезимге күчтүү таасир этерин дагы эске алуу керек дейт. Буга совет бийлиги ага мүчө өлкөлөрдү күч менен кармап турганын, бул режим адамга каршы иштегени 1990 жылдары ачыкка чыкканын мисал келтирди.
23 февральга окшогон нерселер бул биздин улуттук эгемендик жана улуттук кызыкчылыгыбызга дал келбеген эски символдор. Керек болсо ошол эле кыргыздарды биргесе келип багындырып, биздин ата бабаларыбызды пролетариаттын диктатурасы, кызыл террор деген саясаттын негизинде улууларды өзүнүн жерин, элин коргогондордун баарын кырып бүтүп багындырган кызыл шап кечендердин күнү. 91 жылдан кийин биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды коргоп жана өзүбүздүн аскерибиз биздин өлкөнү коргогон аскерибиздин күнү башка күн нактале. Анан сөзсүз түрдө кызылчап кечендердин күнүнөн айырмалыбыз керек. Анткени биз бул жол бизди ошол култук маанайдан империянын үстөмдүгүнөн куткара турган кадамдардын бири.
Үмөтәлиев империялык түшүнүктөрдөн арылып, дүйнө эли менен гумандуу мамиледе жашоо үчүн балдарга аскерге тиешелүү нерселерди көрсөтүүнү, таңазалоону азайтуу керектигин кошумчалады. Учурда Кыргызстанда совет мезгилинен бери белгиленип келген 1-май эмгек күнү жана 9-майдагы жеңиш күнү бар. 2017 жылга чейин 7 ноябрда Улуу Октябрь социалисттик революция күнү катары белгиленип келген. Ошол жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп жарыяланган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан эми АКШнын президенти Джо Байден шейшембиде Варшавада чогулган эл алдында чыгып сүйлөгөндө Украинага 1 жыл мурун басып кирген Орусия согушту жеңе албай турганын айтты. Анын алдында Москвада Орусиянын лидери Владимир Путин өз калкына кайрылып, Украинадагы урушту батыш баштаган деп актанды. Ал ошондой эле өзөктүк куралды кыскартуу тууралуу эл аралык келишимди аткарууну Москва убактылуу токтотоорунда жарыялады. Санжар Эрлиев даярдаган макала назарыңыздарда.
АКШнын президенти Джо Байден шейшембинин кечинде Польшанын башкала Варшавада туруп, 1 жыл мурун Орусиянын масштабтуу кол салуусунан кийин Киев каармандык менен бекем турганын, Украин элинин эркин эч ким майтара албастыгын айтты.
One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. United States and the nations of Europe.
1 жыл мурун Киев кулап калбайбы деп дүйнө чочулаган. Мен жаңы эле Киевге барып келдим. Каарман, өзүнө ишенген, эң башкысы эркин Киев бекем турат.
It's a tragedy. Варшаванын падышалык сарайында чогулгандарга кайрылган америкалык лидер согушка 2-жылга аяк басып баратканын белгилеп, Украина жеңерине ишенерин айтты.
Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
Андан бир нече саат мурун Орусиянын президенти Владимир Путин Москвадагы тарыхый Гостиный двордо федералдык кеңешке кайрылып, Москва өз максатына жетерин белгилеп, Украинадагы урушту батыш баштаган деп күнөнү оодарган. Ал ошондой эле Москва өзөктүк куралды кыскартуу тууралуу тарыхый келишимди убактылуу токтотоорунда жарыялады.
В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса.
Быйыл февральда Түндүк Атлантикалык альянстан алар айткандай стратегиялык чабуул койчу куралдарды кыскартуу тууралуу келишимге кайра кошулгула деген талап түшкөн. Алар бизди өзөктүк коргонуу жайларына инспекторлорду да киргизгиле дешет. Мен ага кандай баа берүүнү билбей турам. Ушул кантип акылга сыйсын?
Театр абсурда какой-то.
Жаңы келишим өзөктүк өндүрүшү бар өлкөлөргө 1 жылда 18 чейин бири биринин мындай жайларын текшерүүгө жол ачмак. 3 жыл мурун пандемиядан улам келишим токтоп калган. Бириккен улуттар уюму өзөктүк 2 державаны тең стратегиялык келишимдин шарттарын толук аткарууга чакырды.
Өзөктүк куралдарды көзөмөлсүз калтырса, дүйнө өтө кооптуу, туруксуз болуп, аламатка кептирет. Андан алыс болуу үчүн баардык күч түрүп, тезинен диалогко кайтуу керек.
Деди Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Стефан Дюжарик. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын тарыхый келишимди токтотуу чечимине өкүнүч билдирип, Москваны аны кайра карап чыгууга үндөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен президент Путиндин чечимин жоопкерчиликсиз деп сындап, Вашингтон Москва менен бул маселени талкуулоого кайсы маал болбосун даяр экенин билдирди. Стратегиялык чабуул коюучу куралдарды кыскартуу тууралуу жаңыртылган келишимге 2010 жылы Прагада Орусия менен АКШнын ошол кездеги президенттери Дмитрий Медведев менен Барак Обама кол койгон. Кийинки жылы Путин документти 2026 жылга чейин узарткан жана ошол маалга чейин анын шарттары аткарылууга тийиш. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Thank you.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык жигит каза тапканы белгилүү болду. Бул акыркы бир айда эле коомчулукка билинип калган. Кыргызстандын калган учур, Кыргызстандын жараны согуштан наут болгон 4-үнчү окуя. Ушундан улам бир катар ата-энелер орус түрмөлөрүндө отурган балдарын Кыргызстанга которуу маселесин эртелетип чечүүнү кыргыз бийлигинен суранып жатышат. Аларда Орусияда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар соңку 1-2 айда аларга мамиле өзгөргөнүн, катаал шартка чыдабагандар согушка кетүүгө макул болушу ыктымал экенин айтууда. Сөз кабарчыбыз Кангүл Элкеевада.
6-февралда өлгөн экен балам, азыр угузушту. Башка балдарды сактап калганга аракет кылып, алтын жөнөтпөгүл эле ошол зонадагы балдарды.
Азаттык февраль айынын башында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит 30 жаштагы Эрлан Эрмеков Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка тартылганын жазган. Анын Украинадагы кан күйгөн кармашка кеткени 4 айга чукулдаган. Апасы Гүлнара Закирова баласы бейкүнө соттолуп кеткенин, кылмыш болгон учурда ал Кыргызстанда жүргөнүн айтып берген. Ал акыркы 1.5 жылда уулун Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилбей, акыры Орусиядагы Вагнер компаниясынын кылтагына илинип Украинадагы согушка кеткенин айткан. Азаттык менен сүйлөшүп жатып, ал таң атса кеч кирбей, кеч кирсе таң атпай баламдын эсен соо келишин тилеп отурам деген эле. Эненин баласын көкүрөккө кысып, дагы далай сырдашабыз, сүйлөшөбүз деген үмүтү чоң эле. Тилекке каршы Вагнердин кызматкерлери жалгызынан айрылганы тууралуу суук кабарды 20-февралда угузушкан.
Ханымгүл, мен баламдын өлгөнүн уктум бүгүн. Башка балдарды сактап калганга аракет кылгыла, жөнөтпөгүлө. 6-февралда өлгөн экен балам, азыр угузушту. Башка балдарды сактап калганга аракет кылып, алтын жөнөтпөгүлө ошол зонадагы балдарды. Жалгыз баламан айрылдым мен дагы. Менде эч ким боздобосун, башка эле энелерин да боздотпогула, ханымгүл, балдарды сактап калгыла.
Бул Гүлнара Закированын баласы тууралуу суук кабарды уккандан кийинки билдирүүсү. Учурда маркумдун сөөгү Кыргызстанга алынып келинип, жерге берилди. 30 жаштагы Эрлан Эрмеков тоноо зордуктоого айыпталып 2019-жылы соттолгон. Апасынын айтымында кылмыш 6-майда болсо, Эрлан Москвага бир айдан кийин 30-майда гана барган. Курган эне баласынын бул кылмышка тиешеси жок экенин далилдөөгө аракет кылып, кийин Кыргызстанга которуу үчүн чуркап какпаган эшиги калбаганын айтып берген эле. Эрлан соңку бир айда Украинадагы согушта наут болгон 4-үнчү кыргызстандык. Төртөө тең Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жатышкан. Орус жарандыгын алышкан эмес. Ал эми Эрлан Эрмеков Украинага жөнөп жатканда алардын тобунда 180 киши бар экенин, арасында кыргыздар да болгонун айткан. Вагнер аркылуу кеткендер 6 айлык келишимге кол коюшкан. Ага ылайык ушул мөөнөт бүткөнгө чейин согуштан кете албайт.
Украинада ошол чувак Вагнердин немелери келип азгырып кетиптир да булар. Кыргызстанга котором деп, котором деп канча аракет кылып, мына 4 жыл 5 жыл не жашта отурган балам, акыры балам түндү да, сизди канча качаңызге тапа, өлсөм ушул жерде деле өлүп калам, ажалым жетпесе ошол жерден деле өлбөй келем, болду кыйналбаң деп. Мен уже бетим чыдабай калды сизден деди. Мына 1.5 жылдан бери канчалаган акчаларыңыз кетти дейт. Ишенбейм Кыргызстандын немесине деп как денесин урайын, өлсөм өлдүм ошол жактан, өлбөсөм ажалым жетпесе келем, ажалым жетип калса өлүгүм алып келип берет, көмүп коебуз деп эле кетип калды.
Эрлан Вагнер менен келишим түзгөндө апасына ишеним кат таштап кеткен. Келишимде жазылгандай, согушка кеткен алгачкы айда 100 000, кийинки айларда 200 000 рубльдай каражат которулуп турган. Эрландын апасы Гүлнара Закирова баласы тууралуу суук кабарды укканга чейин биз менен байланышып, түрмөдө отурган башка дагы кыргызстандык балдардын өтүнүчүн азаттыкка жеткирген. Анын айтымында Орусияда соттолгон кыргызстандын жарандары соңку 2-3 айда түрмөдө шарт катаалдаганын, ага чыдабаганы Украинага согушка кетип калышы ыктымал экенин айтышкан.
Балдары 30 ашык бала бар да Кыргызстандын балдары. Менин балам менен отурган, менин балам го эми кетти Украинага. Эми буларды да ошентип заставить этип атып, ошого добивать этип атыптыр да, аргасыз кылып атат дейт администрация тарабынан дейт. Ишке чыгарып дейт, иштейсиңер силер, иштешиңер керек, эркек деген мынандай согушка барат. силер катында меш бетер башыңарды тыгып жатасыңар деп администрация тарабынан аябай катуу давление болуп атат дейт. Тамак ашын айтпай эле коелу дейт. Азыр дейт эми биздин максатыбыз, көз карашыбыз дейт ушул Украинага эле айласыздан барасыңар дегендей кылып атат дейт. Согушка дейт, ошого жеткирип атат дейт. Карцерге жабат дейт, карцерден муздак сууну ачып айнектерди ачып коет дейт. Бунун баргыла деп айтпай атат дейт, бирок ошого жеткирип атат дейт. Баягы кыйноонун күчү болуп жанына күч келгенде кете берейин ушу согушка, ушул азапты көргөнчө дегенге жеткирип атышат дейт. Бир айдан бери дейт ушундай жаныбызды көзүбүзгө көрсөтүп жүрүп атат дейт.
Соңку 2 айда Кыргызстанга которууга байланыштуу 5 баланын соту өтүп, баарына баш тарткан чечим чыккан. Жогорку кеңештин 8-февралдагы жыйынында Орусиянын абактарында жаткан кыргыз жарандарынын Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Депутат Жанарбек Акаев парламентке келген. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго кайрылып, кыргыз сотторунун айынан аларды мекенине кайтаруу кыйын болуп жатканын айткан.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча биздин жарандар чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катыша албайт. Бирок Орусиянын түрмөлөрүндө 1000ден ашуун кыргызстандык жатат. Алды мына алардын Украинадагы согушка катышып сөөгү келе баштады. Бул абдан чоң трагедия. Ушул күндөрү Кыргызстанда ата-энелер өздөрүнүн Орусиянын абактарында жаткан балдарынын дайындарын таппай атат. Кайда деп издеп атышат. Мына ушундай катаал учурда биздин башкы прокуратура менен жогорку сот Орусиянын абактарында жаткан биздин Кыргызстандын жарандарын Кыргызстандын абактарына жаза мөөнөтүн өтөө үчүн экстрадиция кылуу аракеттерин кескин күчөтүш керек. Бирок жогорку сот ушул маселеде кайдыгерлик кылган бир канча фактыны мен сизге берем. Мына 9.5 жыл кесилген Орусиянын соту кескенди, бизде биздин жогорку сот 7.5 жыл кесип койгон. Ал үчүн отказ берди, которбойбуз деп. Анткени бирдей статья мына Россиядагы Зубовский, Полянский райондук соту бирдей статья Кыргызстанды жеңилдетип койду деп атат. 27 декабрь кармалган күн деп жазылган числону биздин жогорку сотто 23 мартта кармалган деп жазылып коюлган. Число не совпадает деп туруп, ал жигитти дагы которгонго отказ кылып койду мисалы. Мына Новосибирскийде Кадыров Дастан деген жигитке да ага отказ берди жогорку сотто. Мына бул жака келгенде жазасын жеңилдетип койду деп. Алардын Кыргызстандын түрмөлөрүнө келсек деген эки көзү төрт да. Ошону жылдап тилеп жатышат да. Анан ошону соттун бир катасынын айынан эмне үчүн биздин жаран ошол жакта согушка кетип өлүш керек? Мына ошону сиз катуу тапшырма бериңиз.
Замирбек Базарбаев депутатты бул фактылардын баарын кагазга жазып берүүнү айтып, чара көрүлөрүн билдирди. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев Акаевдин суроосуна жооп берип жатып, чечимдердин баардыгы Кыргызстандагы мыйзамдардын негизинде каралып жатканын белгиледи.
Бирде соттун катасы жок, соттор укук колдонуучу да. Ошол экстрадиция болуп келгендерге жаза чектөө тартиби бизде кылмыш жаза жана кылмыш жаза процессуалдык кодексте так көрсөтүлгөн. Биз андан чыга албайбыз. Эгерде бул маселени карай турган болсо, анда ошол УПК менен УКга өзгөртүү киргизиш керек. Биз жазаны Кыргызстандагы мыйзамдарга ылайык чектешибиз керек да. Россияда алар 9 жыл берсе, бизде 7.5 максимальный болсо, биз 9 жыл бере албайбыз азыркы мыйзамдар боюнча. Ал үчүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Маселенин баардыгы жанагы мөөнөттө болуп атат.
Чет өлкөлөрдө соттолгондорду Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча ыйгарым уктуу орган башкы прокуратура болуп эсептелет. Орусияда бул ишти юстиция министрлиги жүргүзөт. Соттолуучунун же анын жакындарынын которуу боюнча арызынын негизинде башка өлкөнүн чечимдерин Кыргызстанда таануу тууралуу жогорку сотко кайрылуу жөнөтүлөт. Которуудагы эреже мыйзамдар туурасында башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташуу башкармалыгынын прокурору Назарбек Кенжебаевдин азаттык айтымында 2022-жылы экстрадиция боюнча 252 кайрылуу түшкөн. Алардын 174 боюнча Орусиядан материалдар келген, канча иш боюнча баш тартуулар болгону тууралуу так маалымат жок.
Мисалы биздин көпчүлүк жарандарыбыз Россия Федерациясында банки заттарды мыйзамсыз жүгүрткөндүгү боюнча соттолуп атышпайбы? Россияда 228.1 деген статья бизде 282 берене болуп эсептелинет да. Биздин жогорку сотту карап, топтоо Россиялык соттун өкүмүн аткарууга алып, анан биздин кодекс боюнча биздин жаранга карата жаза чектейт. Анан жогорку соттун токтому бизге келип түшкөндөн кийин биз аны кайра Россиянын юстиция министрлигине жиберебиз. Биздин жаран Кыргызстанга которулуп келип калчу болсо, биз кепилдик беребиз, ал бошоп кетпейт, ал жазасын өтөйт деп биз гарантия менен Россия Федерациясына жиберебиз. Ал кайра эле ошол жанагы ФСИНге тапшырма берет. ФСИН анан биздин жаран жазасын өтүп жаткан колония жайгашкан райондук сотко өтүнүч менен кайрылат, аны Кыргызстанга которуу жөнүндө. Анан акыркы чечимди ушул Россиянын жергиликтүү соту кабыл алат да.
Чет өлкөдө соттолгондорду которуп келүү оңой олтоң процедуралардан эмес, бул бир топ убакытты талап кылгандай эле эгейсиз каражаттагы жумшаш керек болот. Соттолгон адамдын артынан чуркаган кишиси жок болсо унутта кала бериши ыктымал деп айтышат ата энелер. Кыргызстандык Бактыгүл айымдын 27 жаштагы баласы жарым жыл мурда Кыргызстанга которулуп келди. Ал мындан 3 жыл мурда Москвада маңзат менен кармалып 8 жылга кесилген.
Бакыр Кыргызстанга барат, жатат прокуратурада. Карашпайт да ал. Бакыр кыйкырып, өкүрүп, кырмышып барып ал эшин тепкилесең, анан которуп чыгып байтып берет. Кийин келип тур, уже келип тур. Которуп бергенде да билет алганда кайра-кайра ушул жерден кысыенге мен канча чалыптым. Айтпайсыңар кайсы күнгө билет алайын деп. 3 жылдан бери мен 3 жолу соттоштум Россияны которуш үчүн. Акыры Казанга жөнөттүп, Казандын районунан отказ кылып койдум. Жогорку сотуна жаздык, жогорку сотунан кайра районуна жиберип атып, Казандагы даже диаспорларга кайрылдым. Адвокат алып бергилечи Казандан десем, даже диаспорто алып бере албай. Даже биздин миграционный центр бар Кыргызстанда. Даже ошолорду алып бере алган жок. Которулган бүт өзүбүз көтөрдүк да. КСНдин балдарынын ар бирине командировочный деп 80 доллардан алат экен. Эки күн тияка бияка деген жол берелерин полный өзүбүз билет алып береткенбиз. Бүт ошол соглашение болдук да, ради мен жалгыз болом. Атасы именно ушул системада иштеген агентство контроля наркотиков Кыргызстанда. Мисалы Казандан биз 20,000-30,000 жалдасак адвокаттар, биз Кыргызстанда 1,000-1,500 долларга жалдап атабыз. Качан шыпырып алып кыла турган бир нерсени кылышпайт керек.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнерчилер абактарды кыдырып катарына кошулууга азгырганын орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандыктар дагы азаттыкка ырасташкан. Кыргызстандык канча атуул мындай окуяга кабылганы белгисиз. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде кыздарды билим алууга чакырган даректүү тасмалар көрсөтүлдү. Алардын бири ооган кыздарынын окууга болгон умтулуусун чагылдырат. ЮНЕСКОнун демилгесинин алкагында уюштурулган иш-чара 24 январь ооган кыздарына жана аялдарына арналган эл аралык билим күнү менен 11 февраль илимдеги аялдардын эл аралык күнүнө арналды. Ага кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева барып катышып келди.
Кыргыз Республикасында глобалдык демилгелерди локалдаштыруу демилгесинин алкагында бир дүйнө Кыргызстан баштаган укук коргоо уюмдары Бишкектин жаштарын даректүү тасмалардын көрсөтмөсүнө чакырды. Кыздардын укугуна арналган негизги эки тасманын бири эртеңки күн эмне алып келет деп аталды. Ал Ооганстанда тартылган. Анда өлкөнүн Дехсабс районундагы Забули аттуу кыздар үчүн ачылган жалгыз мектептин турмушу чагылдырылган.
When I opened the school, the first year was very tough.
Мектептин негиздөөчүсү мугалим Разия Жан талиптердин коркутуп үркүтүүлөрүнө, коомчулуктун кыздарды окутканга караганда күйөөгө берүүгө умтулган көз карашына туруштук берип келет. Тасманы көргөнгө келген кыргызстандык студенттер Суламида менен Бермет ооган кыздары билимге болгон укугу үчүн ата энесинин, туугандарынын, коңшуларынын каршылыгы менен күрөшүүгө аргасыз экенине өзгөчө таасирленгенин айтышты.
Кино мага аябай эле сабак берди десем болот. Анткени алар аябай кыйналып окушуп ошон баарына аракет кылышат, а бизге мындай биздин өз бизде баары бар, бирок биз ошого да бизге баары бар болуп атса да биз ошону окубай эметатканыбызды түшүндүм мен.
Бүгүнкү кинону көргөндө мен биринчи Кыргызстанда төрөлүп өскөнүмө эле сыймыктанып кеттим. Ушундай ата эненин колунда чоңойгонума ушунчалык кыйынчылык менен билим алышып атышат, жемиш болот деп ишенем. Анан азыркы студенттерге айтам, окугула. Айрыкча 18 жаштан 25 жашка чейин бул окуй турган мезгил.
2021 жылдын жайында Ооганстанда бийликке келген Талибан кыймылы аялдардын укуктарын чектеп жатат. Алар кыздардын орто мектептерде, университеттерде окуусуна тыюу салып, аялдардын иштешине каршы болууда. Талиптердин кысымына, коркутууларына, күч колдонуусуна карабай, оогандык кыз келиндер укуктарын коргоп, нааразылык акцияларын өткөрүп келет.
Hi. How are you?
Ооганстанда тартылган эртеңки күн эмне алып келет даректүү тасмасы былтыр бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча эл аралык фестивалында гран-приге ээ болгон. Кыздардын билимге болгон укугун даңазалаган ооган тасмасын кыргызстандык студент Кубанычбек Байтөрө да көрдү.
Негизи кино болсо өтө жакшы кино экен, мындайча айтканда адамдардын, ал жактагы адамдардын турмуш тиричилиги тартылган экен. Мисалы, ал жакта бизде обычный эле нерселер, ал жакта өтө ага жетиш өтө кыйын экен. Мисалы, алар болсо элементарный сабакка барышы аларга өтө бир квест катары эсептелинет экен. Алар болсо мындай паранжа кийип туруп өзүн катып барыш керек экен анын.
Тасмалар көрсөтүлгөндөн кийин эксперттер жана иш чаранын катышуучулары талкуу уюштурду. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилова кыздардын укугун даңазалаган иш чаралар эркектерге каршы эмес экенин белгиледи.
Биз эркектерге каршы эмеспиз. Бул деген ушул үй бүлөдө мынакей жаш балдар үй бүлөлүү болот. Кандайча кызын тарбиялайт? Ал кызы чыныгы адам болуп, инсан болуп, ата энесине мээримин төгүп жетишкен адам болобу? Же ошол басмырланган бойдон бирөөнүн кулу болуп калабы деген маселе болуп атат да.
Кыздар билим жана илимде, чакырыктар жана тобокелдиктер аттуу бул иш чаранын алкагында кыргызстандык режиссер Чистяковдун «Кыздар, космос, теңдик» даректүү тасмасы да көрсөтүлдү. Анда кыргыз кыздардан турган топтун биринчи жолу космоско спутник учурганы баяндалат. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 23 февральдагы таңкы эфири уланууда. Чүйдүн көпчүлүк айылдарында эл мал багып, сүт сатып оокат кылат. Көбү сүттү токмок жана канттагы кайра иштетүүчү ишканаларга өткөрөт. Ал эми Гемин районунда азыр сүт иштеткен ишкана жок. Эл арасында өз алдынча эле сүт чогултуп, эбин таап, ишкерлик кыла баштагандар бар. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул жолу Данисте программасында сүт менен баар таап жаткан геминдиктер тууралуу баяндайт.
Канча үй калды дагы?
Кеттик, азыр жаңы башталып.
Эми баштадык бишти. Эртең менен саат 9 Жомарт Байк экөөбүз ушинтип чүйдүн айылдарында сүт чогултуп жүрөбүз, э? Бир 100 литрге чукулдап калды, э, байке? Кыскасы ишибиз оор. Алдыда ушул сүт бизнеси жана анда иштеген айылдын тургундарын көрсөтөбүз. Кеттик.
Таң атпай таалай уй саганы жөнөдү. Бир азда сүт алгандар да келип калат.
Машка, Машка, Машка.
Таалай Исраилов Геминде турат. Геминдин бул айылдын көбү биздин каарманыбызга окшоп, уй саап, сүтүн сатып оокат кылышат.
Эртең менен жайкысын эртең менен кечинде алат. Азыр кышында эми бир маал эле алып атат да. Ошо.
Бир уй эле сайсыз.
Бир эле уй сайбыз азырынча.
Жакта кошуналарыңдагы саат сатабы?
Оо, биякта кошунам бар. Акыл деген кошунам бар. Азыр эки уй саап өткөрүп атат. Кел Дима. Алексалам, кандай? Алхамдулилла, шүгүр.
Саап жетиштүү да.
Канча болду?
5 литр экен.
Мен көз болжоп биле атасыз
ба? Бул жерден турат да.
Көбүнчө эле элдер ушул деме менен, сүт менен эме алып атышат, жашап атышат да. Эртелик жашоосу кичине болсо дагы ушул сүт өткөрүшөт. Биздики азыр эми бир эле уй болот, биякта кошунаныкы бир үч уй сайт. Кээ бирөөлөр Бияк жакта дагы сүт эмелер карма атайын сүт менен иштегендер бар, бирок 10 чакты, 20 чакты үйүндө карма алыпчы. Баягы сокурдун тилегени эки көз дегендей, бизге эмне сүттүн ичине кымбатыраак ушундай жакшы алганы бизге жакшы да. Бияктан тиги кыдырып келип алгандар бар, алар болсо жайкысын арзандатып ийишет. Кышында кайра ушундай ушул баага жеткиришет. Азыр бир 35-34 байлардыкы деле, ошол машина менен келип алгандардыкы деле. А биздики эми убара болбойбуз, дима постоянно бияктан келип эле бияктан алып кетип турат.
Бар, акылга барып келейли.
Сүт жоготуп жүргөн Дима деле ушул эле айылда жашайт. Ал элден биринчи туруп айыл аралап жөнөйт.
Акылбай экен, кийин Талайбай экен барам. Ат жактан болсо силер машина менен чогултуп келет. Кийин деле мен деле чыгып калам, барып келем. Карап, сүйлөшүп кандай болот, аты эмне болот, сүт жөрүн. Кишилер менен, эл менен. Ассалам алейкум.
Саламатсыздарбы?
Саап жетиштим мына.
Канча үй сайыз байкайсыз?
2-3 үй сайын.
Канча литр болуптур
бул? 13 литр. Эртең менен 13 литр.
Аптасына бир мындай жакшы эле тыйын болуп калат.
Кем барчы? Болуп калат. Майда чүйдө чай ичем экен, даярдык болот да.
Коңшу колуңдордон Дима ушинтип эле жөө эле сүт чогултуп кетет. Андан алыскы айылдарга атайын сүт ташыган уну алар каттайт. Жомарт Сабырбеков агасы менен Кеминдин айылдарынан бирин серин уй саагандардын сүтүн чогултат. Биз Жомарт менен Кемин шаарынан 30-40 чакырым ары четке айылдарга жөнөдүк.
Инде эртең менен 8:30 ушундайларда чыгабыз. Байкем экөөбүз чыгып, айылдын сүттөрүн чогултабыз.
Башка айылдарды кыдырып турабыз.
Ооба.
Сиз кайсы айылдарга барасыз?
Азыр Орловкадан алып баштайбыз, биринчи андан кийин Борду, Алмалы 3 айылдан алабыз.
Алар бир топ эле алыс келет?
Ооба, алыс эле. Бир айыл деле 3-4 машина чогултат. Кээ бир айылдарда бир машина өздөрүнүкү.
Конкуренция бар.
Бар конкуренция, ооба, постоянно. Конкуренция жок болбойт да болсун. Жакшы иштесең, эмге акыларын жебей эметсең, элдер өздөрү эле эметет. Литраждан жебей. Таза иштеш керек да, ошондо элдер өзү эле тартылат.
Кышкысын иш саат 9:00 жакын, жаз жайда таң азанда башталат. Эртең менен саалган сүттү тез арада чогултуу керек.
Жакта бар 50 литр, 40 литр ушундайлар.
Канча уй сайт?
Билбейт экен, уже кантип эке 4 уй сайт го дейм бул. 4 уй.
Ага чейин азыр эле тапшырыптыр бүгүн. Бокто болмо болуп
калды. 2 күндүкү бир болуп калды бүгүн.
Жомарт өңдүү ишкерлер сүттү кышкысын бир маал күн жылганда эки маал чогултат.
Ушактан башталат. Булар биринчилер да, короче.
Анан үстүнөн сүтүп чыкпайбы?
Ооба. Улам кирип чыкпай, үстүндө элесин.
Азыр уже кабайкеңиз атыр.
Ооба.
Коркунучтуу мындай.
Я коркунучтуу деле эмес же. Ооба. Биз маягында эле өстө, короче, ар жакка бир эле барбайбыз. Ушакта эле.
Биз келген Бурда айылында дээрлик ар бир үйгө токтоп сүт алып жаттык. Тургундардын көбү чакаларын тал терекеле илип коюшат экен.
12 30 16 30 16 46
Канча болду?
46 Дочь.
Көп сүт берди болобу экен?
Эң эле.
Аптаиктерден.
Аптаиктерден. Розин ишине ушулай.
Канча алсай?
500. Сүт
менен эле.
Эй, сүт менен иштешти. Абайлан салды.
Сүт чогултуу оңой жолдун иши эмес. Анткени сүттүн сапатын байкоо керек. Кээде айрым тургундар акчасына кызыгып, сүткө суу аралаштырып жиберген учурлар да жок эмес.
Жоорбеке тиги да сүт ташыйбы?
Ооба. Алда алат.
Бирок анын кардарлары
бар. Анын өзүнүн кардарлары бар.
Таза, экологический таза эме болсун.
Сеники суусу жокпу?
Жомарт агасы менен азыраак уй кармаган тургундардын сүтүн чогултат. Саан уйу көп фермерлер адатта өзлөрү чүйдүн сүт иштеткен ири заводдорда тапшырышат. Сүт кабыл алган ишкерлер менен фермерлер жыл сайын сүттүн баасын талашып тартышат. Маселен, бир жыл мурун сүттүн литри 16-17 сомго чейин түшүп кеткенде жер жерлерде нааразычылык пайда болгон. Ушу тапта эл сүттү 34-35 сомдон сатып жатат.
Кымбаттаткыла дейт, тияка барып айтсаң кымбаттатышпайт. Конкуренттер көтөрүп калат. Анан алар көтөргөндө бизди айла жок көтөрүш керек болот. Алар менен тең келип. Түшүгү оор. Биз колдон келсе кымбат эле алмакпызго, алып айтпайсызбы? Болгон дагы 30 сомдон ашып калдыбы да, кудайга шүгүр. Баягы былтыр 2-3 жыл мурун 17 сом эле болчу да. 2-3 жылдан бери буюрса. Жакшы эми көтөрүлөт го дагы.
Эмне деп айтышат
мисалы? Сүт майлуу болуш керек негизичи. Элдики тиги прием кылгандар деле майлуу сүт менен жасашат да. А сүт суудай болуп барып атса алар деле арзандатат. Ошондон арзандайт кээ бирде, ошондой болот.
Ушул күндөрү ага ини бир күндө чогулткан сүттүн көлөмү 700 литрге жетип жатыптыр. Андан ары аны кеминден бир нече чакырым алыстыктагы Токмок Че кан шаарларындагы сүт заводдоруна жеткирүү керек. Ишканалар сүттүн майлуулугуна жараша баасын бычып кабыл алышат.
Киреңиздер, көрүңүздөр. Мисалы кечээ күнү 650 литр келди. Кыштатта бир 200 литр менен иштегенбиз. Киреңиздер. Сүттү көбөйгөн убагы мына бир жумада бир эки тоннага чыккан турат. Бияктан мына биякты баарын жазатып койгонбуз. Ызык суубуз аксы кылып, азыр сүттүн тартып баштайбыз. Сүттү мына алдык. Жердин баары сүт болгон, идиштин баары сүт болду.
Күлүкан Кемелова сүттү ушинтип чакан үйүндө кабыл алып кайра иштетет. Ал онго жакын азыктын түрүн даярдап сатыкка чыгарат.
Бул жерде азыр үй бүлөбүз эле өзүбүз эле. Анан жардамга келип кетип турушат. Көп жумуш болгондо жардамга чакыра коем. Анан буюрса цехти койгондо бир 10 киши иштейт. Цехке барганда да айтып берем. 10 киши жумуш орду болот. Эмне негизи көбүнчөсү аялдарга басым болуп атам да. Анткени айыл жеринде аялдарга жумуш орду жок. Кеминде негизи сүт иште карашаткан завод болбогондон кийин кант токмокко чейин алып барышат да анан ошо былтырдан бери элгиде угулуп калган экен цех коюлуп атат деп анан иштеп баштасаңыз өткөрөлү деп келип атышат. Кеминелерге рахмат ошо колдоп атканына. Негизи продукцияларды чыгарганыбызга 10 чакты жыл болду. үй шартында бир 200 литр менен иштеп жүрөбүз да. Ошол эле каймак, сары майдын баары тең талапка аябай талап болуп атат да. Мисалы 200 литр аз болуп калды азырчы. Каймак, сары май эле дей беришет да. Анан өзүмгө да уялам. Мисалы сары май дегендер бир айда араң жетип атат сурагандаргачы.
Жетишпейби?
Жетишпейби?
Каймак, айран, быштак, алтургай, сары май менен чөйгө да даяр болот. Маселен, азыр карынга май куюп, тояштарга буйуртма даярдап жатышат.
Илгертен ата-бабаларыбыз карынга май куйганда дуба кылчу экен. Бала төрөсү жемтик май деп ырымдачу экен.
Рукан Кемелова кесүү боюнча бухгалтер. Ал 40 жылдан ашык убакыт айыл чарба тармагында бир топ ишканаларда иштеп келген. Акыркы 10 жылдан бери мынтип ишкерликти баштаган.
Өзүм 40 жыл гланды бухгалтер иштедим. Бардык тармакта. Айыл чарбасында агропром, гестагропромдо иштедим. Анан кийин колхоз совхоздор жоюлуп кеткен убакта, анан ошол жерди багып, мал багып жүрүп анан ошого келди, өзү эле алып келди окшойт, кайра иштетиш керек дегендичи. Биринчиден ошол таза азыкты чыгарайын, экологик таза азык чыгарайын деген менин максатым ошол да. Аралашмасы жок таза азык болсун.
Ишкер аялдын ар бир азык үчүн идиши, алтургай продукциянын акдам деген аталышы да бар.
Ушул компьютерине чыгарам, момундай тиги самоклейчи деп коебуз го. Ушундай кагаздарды алгам.
Логотипти өзүңүз эле жасап алдыңыз?
Өзүм жасадым.
Кантип жасап алдыңыз муну?
Муну баардык жерден чогултум. Мисалы могул эмени оюнучу өйдө ылдый деп ак кара дегенди койдум. Ошону алдым. Түндүктү алдым. Дай бир жерден ала тоону алдым. Чөбөгөн чыгаратам. Каймакты чыгарам азыр.
Баарын эле өзүңүз жасаганга үйрөнүп?
Өзүм жасай берем баарын тең.
Агдан продукциясы кеминдиктерде тез эле тарап, буйрутмалар көбөйө баштаган. Мынтип ар бир дишке көлөмүн эсептеп, аталышын чаптап, чыккан датасында жазып чыгуу керек. Андан кийин гана азык сатыкка даяр болот.
Биз энелерден чыгаргандагы да турабы. Деп анан ушул чөйгө жакшы талапта да сурап турушат. Сары май, каймак деги эле бар эле, курут. Өткөндө бир айтат, сиздин курут менен тиги сары майыңыз Америкага кетти дейт. Ошо балдар Америкада экен, анан таза ушунча алыс жерге деп таза салалы деп келип. Өзүмдүн кызым үйлөсү менен да Сахалинде турат, аяка кетип турат.
Гүлкан Кемелова өзү Кемин шаардык кеңештин 3-жолку депутаты. Ал өз ишинде жумуш орундарын түзүү маселесин такай көтөрүп жүрөт. Ушундан улам куроосуна сүт иштеткен чакан цех ачууну пландаган. Кемелова курулушка каражатты бир жылдай документ топтоо отуруп насыя алган. Бирок эми жабдыктарга каражат издеп жүрөт.
Мына ошол жерден киребиз, основной вход ошол жер. Могул жер производственный база ошол жерде болот. Бүт оборудование бияка коюлат, шаймандары бияка турат. Эки катарга турат да, ошол жерден иштетилет. Канча убакыт жүрдүм, убакыт да кетирдим, каражат да кетирдим. Анан бирок сметасы 20 миллион деди эле, 4 миллион беришти Айыл банк. Анан калгандарын өзүбүз кошуп салып атабыз. Анан баягы эле шаймандарга келгенде токтоп калдык да. Шаймандарга келип, мында өзүңөр көргөндөй дечетөн бери сүттөр көбөйүп, бирөөлөр болсо 2 тонна алып келейин дейт, анан бирөөлөр 1 тонна алып келейин дейт. Буларды магазинге алып баралык. Свежий кесинде. Жегенде ыраазы болсун, алганда ыраазы болсун. Каймак эле бүгүн э?
Каймак.
Бурстагыбыз чөйгө менен э?
Андан ары ишкер аял менен Кемин шаарынын дүкөндөрүнө жөнөдүк.
Алдын ала сүйлөшүп алам, анан барганда эле алып калышат. Эжем астына бир алып барам. Эгерде өтпөй калган болсо, срок өтүп бараткан болсо алмаштырам. Негизи калбай деле калат. Анан сурап турушат, эмне кечигип атасыз деп. Негизи эми бул объем көбөйгөндө келиши болбосо өзүм деле моу бензин деле актасын деп иштейм да. Негизи эле мен өзүмдүн эле ошол эле максатым эле ошол. Байыйын деген маани жок. Элге туура экологический таза азыктар жеткирүү. Ошон орду менен берүү.
Шаардын так борборундагы 10го жакын дүкөндү кыдырып чыгуу керек. Алардын баары Кемилованы жакшы тааныйт. Анын сүт азыктарын чыдамсыздык менен күтөт.
Чөйгөдөн экини калтырып коёюн, э? Ошондо 6, 9, 10, 13. 13 каймак 65-тен, чөйгө 2 45-тен.
Ошондо 10 жазам да.
Эй, 10 жазасы. Бул жердин өтүмү жакшы. Кыздар да жакшы таза иштешет. Акчасын дароо беришет.
Эжеткен продукциясы жакшы таза.
Эй, ошентип айтып койсоң.
Эжеткен баары сурашат. Биз дагы көнүп калдык.
Алар өзгөчө сармайды жакшы көрүшөт.
Ошо сармайат
десең. Сармайды. Сармай карынга куюлуп калды. Ал эрейин.
Эми ошондон деле алып келебиз.
Сармайды заказ менен кетет да. Анан алып келем. Мына буюрса сүт көбөйдү кечетен баштап.
Улар туу баштады.
Эй, улар туу баштап сүттөр көбөйүп алып келип атышат. Мен араң кечтим кечө.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жылына 1,7 миллион тонна сүт өндүрүлөт. Анын 3-4 миң тоннасы кайра иштетилип, андан алынган сүт азыктарынын жарымы экспортталат. Анын артында сүт өндүрүүчүлөрдүн оппол тоодой эмгеги жатат. Борду айылдын тургуну Кадырбек Өмүрбековдун үй бүлөсү майда жандыктарын сатып, саан уй байлап, анын сүтүн сатып, ошол акча менен гана жан багат.
Буларга чөптү туура берем уйлара. Немет?
Чөп асканда болот балдар.
Азыр 270-280 дейт тоонун чөбү. Бул чөп туура акча аңга жазадым ошо. 2 күн болду, 2 күндөн бери чөп туура берип атам азыр. Азыр майырын алып салып чөп салып койчу.
Төрт уюн байлап койгон фермер бала кезден мал багып, ыгын билет. Уйлары күнүнө 3 мал саалып, ар бири 20 литрдей сүт берет.
Бала кезден баштап эле чоң атам, атам бүт эле мал багышкан. Ошо менен мал менен эле окутулабыз. Айылда жумуш жок. Сүт өткөзүп, ошо сүттүн акчасы менен. Чайкысына эми сүттүн баасы түшүп кетет кайра элди. Кышкысын көтөрүлөт былтыр 40 сомго чейин көтөрүлгөн. Быйыл 36-дан өйдө көтөрүлгөн жок да.
Эмгекти актай албайбы баасы?
Актайт. Актайт. Уйларды канча баксаң ошончо көп берет экен да сүттү. Ошон үчүн 3 маал салып атты.
Кадырбектей фермерлер үчүн күнүнө заводко барып сүт тапшыруу ыңгайсыз. Ошондон улам алар сүт чогуткан ишкерлер менен гана иштейт экен.
Үйдөн алып кеткен ылайыктуу бизге. 50-60 литр үчүн токмо кыйын барат алып. Үйдөн эле алып кеткен жакшы да ылайыктуу. Ар ким ар кандай алат. Кээ бирөөнүкүнө арзан, кээ бирөөнүкүн кымбат алат. Сүтү көптөрдүн ичине көбүрөөк алып калат да. Бөлөк бирөөгө ооп кетпесин депчи. Өздөрүнүн неме эле клиенттерин асыргылары келбейт да.
Биз келген айылда дээрлик ар бир үйдүн үй бүлөнүн караганды бодо мал, анын сүтү. Кадырбек фермерлик иши менен 2 кызын багып, кем каржысын толуктап келет. Ал маңдай тери менен кылган эмгегинин акыбети кайтканына кубанат.
Мына ушинтип бүттү. Күнүгө эле ушул эле жумуш. Ушинтип эле эртең менен туруп, кечке чейин эле мал салып, жайлап, саап, суугарып, суусун берип, чөбүн берип эле. Ушинтебиз. Ошо бүгүнкүгө жумуш бүттү.
Дагы көбөйтсөм дейсизби?
Эми буюрса дагы көбөйтөбүз. Дагы көбөйтүп. акырын акырындык менен болот да.
Бул чүйдүн Кемин районундагы айрым айылдардагы гана турмуш. Ошентип кеминдиктер жумуштук маселесин ич ара өзлөрү чечип, иш орундарын түзүп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Чүй облусу.
Данисте программасынын ушул чыгарылышын кадырман угармандар, сиздер видеосун YouTube-дагы каналыбыздан жана сайтыбыздан дагы таап көрө аласыздар. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.